Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom do 13 časova. Inače je ponedeljak, počela je nova radna nedelja u novoj, dakle skroz novoj 2021. godini. Potrošili smo samo nekih nedelju ili 2-3 dana. Ja ću vas naravno na početku obavestiti o tome šta između ostalog možete slušati ili očekivati od nas u naredna skoro 3 sata druženja sa vama. Kad je kraj prethodne godine i počinje naredna, mnogi od nas potroše nešto više novca nego što su planirali tokom praznika, čak i ako su planirali poklone. Nekako nam se izmakne. Često su nam želje i mogućnosti neusklađene i to se naročito osjeća u porodičnim budžetima baš ovih dana kad sve to prođe, dakle negde blizu polovine januara. Građanima koji su previše trošili tokom novogodišnjih praznika, stručnjaci savjetuju da pronađu razloge za svoju finansijsku neodgovornost kako im se to ne bi više ponavljalo. Ja bih rekla razlozi su pa lepota života, da kažemo, ali zaista, ako bismo bili neodgovorni, to će nam se vratiti kao bumerang i onda ćemo mi danas razgovarati sa finansijskim savjetnikom kako odgovorno da raspolažemo svojim financijama i da li je možda štednja lek za sve one koji nemarno troše novac. Stotine kubika otpada ponovo plovi rekom Lim, nekada jedna od najčistijih reka u kojoj su se odrasli i deca kupali, sada je plutajuća deponija, o tome ste već čuli. Nabujali Lim doneo je dobrane smeće sa severa Crne Gore, Brodareva i Prijepolja, najgore što smo takve slike već gledali. Ovih dana resorno ministarstvo je najavilo, a čuli smo da će to biti od danas, hitno uklanjanje otpada u Potpećkom jezeru. Da li se ovoga puta ozbiljno shvata upozorenje stručnjaka da će Lim uskoro postati mrtva reka ukoliko se problem trajno ne reši? Ova priča bit će jedna od naših tema. I tokom novogodišnjih praznika čuli smo i tu vest, povećan je broj prijema u kliniku za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, stalni stres zbog korone također doprineo porastu broja ljudi kojima je konstatovana anksioznost i depresivni poremećaj. Kako lakše da prebrodimo osjećaj usamljenosti u ovo čudno vreme, a još plus je bili su i praznici, na koji način da sačuvamo zdrav razum i da li isti savjet iz početka pandemije mogu da važe i 9 meseci nakon njenog izbijanja. To su neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti u današnjoj emisiji. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Golden, golden.
10:13, talasi radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Kao što znate, još od juče sneg pada u većem delu zemlje, ponegde je zaista stvorio velike probleme i kažu putari na većini puteva ima i snega od 5 do 10 cm. Inače su putevi Srbije upozorili zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima da su kolovoži vlažni i da je moguće stvaranje poledice. Ekipe putarskih preduzeća su na terenu 24 sata, intervenišu na terenu i posipaju krizne deonice i upravo ćemo o tome kako je stanje na putevima i da li je i koliko njih prohodno razgovarati sa Minom Savić, koja nam se javlja iz Informativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mina, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Obilne snežne padavine su donele prave zimske uslove vožnje i otežale saobraćaj tokom prethodnog dana i noći. Visina snežnog pokrivača u planinskim predelima povećena je za 20 do 40 cm, naročito na jugozapadu zemlje, kao i oblasti Homolja na istoku. Danas oblačno i hladno, a na jugu Srbije sneg može povremeno prelaziti u kišu koja će se lediti pred luna, šta posebno upozoravamo vozače. U Vojvodini su slabije padavine snega na kolovozima do 5 cm u raskošenom stanju. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodi. Sneg u raskošenom stanju do 5 cm ima na putevima područja Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Novog Pazara, Valjeva, Požege, Užica, Vranja i Zaječara. Savetujemo obaveznu upotrebu lanaca i zimskih pneumatika. Zbog obilnih snežnih padavina uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima preko Iriškog venca na deonici Mionica, Brežlje, Divčibare, Kaona, Jošanička banja, Kopaonik, Rudnica, kao i na regionalnom putu Valjevo, Rogačica preko Debelog brda. Neprohodni putni pravci su Pirot, Veliko Bonjince preko Babušnice. Na autoputu E80 kod mesta Crvena reka u smeru ka Pirotu usled pojave klizišta saobraćaj se odvija samo predicajnom saobraćajnom trakom. Na deonici Trgovište Radovnica kod mesta Zladovce usled pojave odrana saobraćaj obustavljen. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila dok se teretna motorna vozila ne izlaze iz naše zemlje ka Bugarskoj i Hrvatskoj zadržavaju oko 2 sata. Za pomoć na putu i savet iz oblasti saobraćaja kao i za stanje na putevima uvek možete kontaktirati naš operativni centar na telefon 1987. Svim vozačima želimo srećan put.
Najlepše hvala. Čuli ste Minu Savić. Brzo i konkretno navela je i putne pravce koji trenutno nisu prohodni. Obratite pažnju, komplikovana je situacija na putevima upravo zbog vremenskih prilika. Ne krećite na put bez zimske opreme, kako i savetuju, i lanaca. Naravno, ukoliko je to deo koji je planinski i gde ima zaista više snega, ukoliko se odlučite da putujete i po ovim vremenskim prilikama, vozite oprezno, prilagodite brzinu kretanja uslovima na putu. Sve su to saveti koje zaista treba poštovati ovih dana. Inače, što se vremena tiče, danas oblačno i hladno i što se padavina tiče, povremeno će biti sneg i u Beogradu i u mnogim delovima zemlje, i to više u jutarnjim satima. U toku dana ovaj sneg biće znatno slabijeg intenziteta i padaće sa prekidima. Dnevne temperature kretaće se od minus 1 do 3 stepena. Narednih dana, kako kažu meteorolozi, biće također oblačno i hladno vreme. Do 15. januara, prema najavi meteorologa, povremeno će nam padati slab sneg, a zatim do kraja perioda biće uglavnom suvo sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima. Dnevne temperature u većini mesta biće ispod 0 stepeni, što će reći u minusu. 10:16.
Yes,
10:20, Talasi radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. U nastavku emisije govorimo o epidemiji koronavirusa. Što se tiče Srbije, kažu stručnjaci da se beleži trend pada broja novozaraženih. Ono što jeste današnja informacija vrlo važna, zaseda krizni štab. Inače, u Srbiji je do ukupno testirano 2399 ljudi u posljednje 24 sata i pozitivno je bilo, izvinjam se, samo ovdje je neka greška, pa ću ja da se ispravim. Dakle, u Srbiji je do sada ukupno testirano 2.399.702 ljudi, a pozitivno je do sada bilo 359.689 osoba. Rekli smo da danas zaseda krizni štab, rečeno je da će biti doneta između ostalog i odluka o tome da li će školska godina biti nastavljena 18. januara, a inače mere koje su donete uoči nove godine je da ugostiteljski objekti i tržni centri i usluge mogu da rade do 20 časova, prodavnice, prehrambene robe do 21 sat i ovo važi do danas 11. januara kada ćemo čuti i nove odluke kriznog štaba. Što se tiče sveta i slike u svetu, samo u najavi da kažem da je broj zaraženih koronavirusom u svetu od početka pandemije premašio 90 miliona. Od posljedica zaraze preminulo je više od 1.900.000 ljudi. I pre godinu dana, ono što je također zanimljiva veza danas, Kina je objavila prvi smrtni slučaj od novog koronavirusa u Wuhanu. Godinu dana kasnije koronavirus je, kao što sam rekla, odneo više od 1,9 miliona širom sveta. A što se tiče prvog pacijenta, inače u oskudnom izveštaju od 11. januara prošle godine Kina je potvrdila ovaj prvi smrtni slučaj. Reč je o 61-godišnjaku koji je bio redovan kupac pijace u Wuhanu. Danas je godišnjica od te smrti. Mi ćemo u nastavku emisije ići u Italiju. Tamo je naša dopisnica Sanja Lučić, koju ja želim dobar dan. Sanja.
Dobar dan, dobar dan.
Čujemo se vrlo redovno svih ovih meseci. Sanja, ono što je sada nama zanimljivo jeste jedno istraživanje i otkriće naučno o kome ćemo govoriti, no prvo da te zamolim za ono što također očekujemo, to su dakle aktualni podaci o situaciji u Italiji u ovom trenutku što se tiče epidemije.
Svakako, ja se u ovom momentu nalazim u kolima, u jednom vrlo intenzivnom saobraćajnom kolapsu u ovom momentu u Milanu, što je vrlo, da kažemo, interesantno obzirom na činjenicu da se tako nešto možda ne pamti pa skoro još od marta prošle godine, obzirom da, kao što znate, kretanje je limitirano iz regiona u region, pa onda opet iz opštine u opštinu. Sve se to menja iz dana u dana i ono što ja negde mogu da pronađem kao eventualni razlog današnjeg haosa, naime u 4 km sam prešla za sat i po vremena, znači gužva je toliko velika, jeste možda upravo to što se danas ponovo sastaju predstavnici regiona i ministri, da je bili odlučili o novim merama. Ukoliko danas pitate Italijane koje su mere na snazi, veliki broj ljudi će vam reći da više ne znaju. Obzirom na činjenicu da se to stalno menja iz dana u dan, bukvalno dva dana smo crvena zona, pa smo onda narandžasta, pa žuta zona. U ovom momentu se broj zaraženih i povećava, imamo naime više od 18.000 novih slučajeva dnevno, preminulih negde u proseku oko 400 dnevno, tako da se vraćaju pacijenti ponovo sa težom slikom u bolnice i na intenzivnu negu. Vlada će dakle do 15. januara doneti novi dekret, obzirom na to da se 15. januara, dakle odnosno 14. januara ističe onaj stari koji se menjao, kao što sam rekla, iz dana u dan. Studenti protestuju ovih dana, obzirom na to da se već po ne znam koji put odlaže povratak u škole, naime sada se odložio za 20. januar. Đaci i studenti srednjih škola koji su kod kuće ne žele više da uče preko distance, tako da je i ministarka Nadzorina danas njima dala podršku, rekavši da ju je apsolutno razumljivo što su ljuti, jer ne viđaju se sa prijateljima, nemaju nikakav socijalni život, jako im je teško da se organizuju da uče online, mnogim đacima to nije omogućeno, tako da je ona apsolutno na njihovoj strani, jer smatra da ukoliko su neke druge stvari otvorene, onda bi i škola trebalo da bude otvorena. Još nešto da kažemo vezano za vakcine. Italija je trenutno na prvom mestu vakcinisanih u Evropi. Dakle, premašili smo broj 600.000, međutim, sada već se dolazi do te tačke da nema više vakcina. Naime, u Napolju je posljednja tri dana bio red zdravstvenih radnika koji je bio duže od 3 km svakodnevno. Oni su, dakle, čekali na vakcinu. Pomenuli se, dakle, to novo istraživanje. To istraživanje koje je uradio Holandski univerzitet, Holandska bolnica, na čelu sa profesorom Andre van der Venom, s kojim sam ja uradila ekskluzivni intervju za RTS, u kome je profesor objasnio, dakle, da će krajem januara najverovatnije to da bude naša realnost, to je da se preko jednostavne analize krvi može doći do informacije o tome da li se pacijent koji je u tom momentu ušao u hitnu pomoć, a znamo da svi koji dolaze, dakle, sa simptomima COVID-a u svetu, koji se primaju u hitnu pomoć, prvo što im se radi, ali i generalno svakom ko završi hitne pomoći, jeste krvna slika. Dakle, jednostavnom analizom krvne slike će biti moguće odrediti da li je pacijent koji je, dakle, u tom momentu u hitnoj pomoći, kakav će biti tok njegove bolesti.
Da.
Dakle,
to je vrhunski važna informacija, jer znamo zaista da neki ljudi prođu potpuno bezbedno i lako, uslovno rečeno, a da drugi naravno imaju smrtne ishode. Ako bismo mogli da znamo na vreme kakav nas tok čeka, to bi sigurno mnogo
upravo
pomoglo.
Tako. Upravo tako, to je dakle nešto što je i profesor van der Ven naglasio, jer one su dakle otkrili da je jednostavno moguće na osnovu dakle krvne slike koja se radi u svakoj laboratoriji u svetu, znači svaka bolnica, kao što sam rekao, od Vijetnama preko drugih azijskih zemalja do Amerike ima te aparate, samo je potrebno uneti jedan novi algoritam, znači ništa drugo, nema kupovine novih aparata, nego jednostavno novog algoritma. Znači on kaže da bi to mašina izračunala u roku od par sekundi ili par minuta, a ne da čovjek mora to rukom da radi, obzirom na kako, u kakvoj se teškoj situaciji sada nalaze zdravstveni radnici. Dakle, radi se o tome da na osnovu krvne slike je moguće vidjeti da li će pacijent, dakle, proći skoro bez simptoma, dakle, sa lakšom slikom bolesti, da li će kasnije razviti teže simptome i da li čak može da se očekuje dramatičan ishod. Samim tim lekari će odmah na vreme znati na koji način je potrebno tretirati takvog pacijenta. Znači, oni, to istraživanje da sada ne komplikujemo na medicinski način, znači jednostavno se radi o ćelijama imunosistema i na način na koji one cirkulišu u tom momentu u organizmu. Profesor je rekao da je jako bitno da imunosistem naravno na samom početku odreaguje vrlo intenzivno, ali isto tako je bitno da se u određenom momentu zaustavi sa pretjeranom reakcijom da ne bi bilo kontraproduktivno. Tako da na osnovu dakle tog njihovog algoritma koji su izračunali, učestvovalo je 11 bolnica iz čitave Evrope, 25 vrhunskih stručnjaka je radilo na tom istraživanju, pogledali su dakle veliki broj dakle krvnih slika svih pacijenata koji su oboleli od COVID-a, od najlakše slike pa do najteže, i dakle ustanovili su da je moguće doći do takvog otkrića, to će po njemu da bude realizovano krajem januara, dakle ubacivanje tog novog algoritma u već postojeće mašine, dakle najjednostavnijim putem analize krvi, što ja smatram da je zaista izuzetno otkriće, neverovatno važno, jer to bi zaista mnogo toga olakšalo.
Pretpostavljam da lekari već sada znaju, ako bi imali predikciju toga da će neko imati teži oblik, šta da urade da bi se to olakšalo, ako se na vreme reaguje. Čini mi se da sam dobro razumela celu ovu priču, i ako se taj virus bude držao pod izvesnom kontrolom, onda bismo mogli da računamo. Da.
Upravo tako, dakle, lekari ukoliko vide da pacijent ima tendenciju ka razvijanju težeg oblika bolesti, znaće apsolutno pravovremeno i na koji način da ga posmatraju. Profesor mi je rekao sada da tu postoje razne stvari koje naravno lekari mogu da rade, da drže pacijenta pod strogom posmatranjem, dakle i neki drugi tretmani koje svakako lekari mogu da usvoju znajući. Ja sam ga pitala naravno da li postoje neki pacijenti, da li je primetio i istraživanje da postoje neki pacijenti koji su skloni, da li postoji neki pol, znači muški ili ženski, godine. On je rekao svakako jesmo primetili ono što se generalno primećuje, a to je da više, ako mogu tako da kažem, oboljevaju teže muškarci i osobe koje imaju već nekoliko patologija, ali isto tako nije apsolutno, vrlo nepredvidiva bolest, dakle kaže profesor Van der Ven, nepredvidiva u tom smislu da smo primetili naravno i da može da uđe žena u bolnicu od 40 godina koja vam deluje da neće imati nikakav problem, vratite kući, ona se preko noći bukvalno do te mere pogorša.
Da to su ta iznenadna pogoršanja koja su nerešiva trenutno. Da.
Jeste, upravo tako, to je dakle nešto što je kod COVID-a vrlo opasno, ta činjenica da vi mislite da ste bolje i da idete na bolje, da se to sve preko noći odjednom dakle pogorša. Znači profesor je rekao mi smo na svim ovim bolnicama u Europi primetili ljudi do 35 godina koji su na respiratorima, tako da jeste da kažemo da su stari ljudi i muškarci ti koji više oboljavaju sa više patologija, ali s druge strane je potpuno neizvesno, znači sve zavisi od vašeg imunosistema i upravo preko ove analize krvi znači će se videti cirkulacija tih ćelija imunosistema i nekih naravno ostalih stvari koje lekari mnogo bolje znaju da objasne od mene, a koje je on onako da kažemo ipak pojednostavio.
Dakle, da bismo svi razumeli.
Da bi svi razumeli.
Ako smo dobro zapamtili, Sanja, još samo to da ponovimo, ova vrsta analiza krvi koja će moći da ukaže na tok infekcije COVID-19 će se možda već uskoro primenjivati, je li tako, i u Italiji?
Upravo tako, on se nada dakle da će to početi da se primenjuje krajem januara. Ja ću svakako biti u kontaktu sa profesorom, tako da ćemo imati pravovremene informacije, ali očekujemo dakle da se to desi u što kraćem vremenskom roku.
Nadamo se da će saobraćaj nekako ipak proraditi, pa da ćete stići gde ste krenuli, i najlepše vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vam, prijatno.
Sanja Lučić iz Italije javila se za magazin Na prvom, Radio Beograda 1, 10:31.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Voks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Uskoro će početi sezona tornada.
Putujući daleko od kuće, Jakari i Mali Grom započinju čarobnu pustolovinu koja će iznedriti neobično prijateljstvo između dečaka i divljeg ponija. Sinhronizovana avantura Jakari i veličanstveno pero. Predpremjerno u bioskopima od 9. januara. Distribucija Megacom Film.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Bilo jednom jedno carstvo. Tu smo sakrili bogatstvo. Bilo jednom jedan čovek. Vladao je mnome. Bili jednom neki ljudi, nikad nasmejani ljudi. Bio jednom jedan svemir, što izgradili smo sami. Kako smo se smejali u glas, ljubili u prste, našli spas, voleli do zadnjeg daha. Kako moje srce bije, kada tvoje više nije. Evo voda, nek veseli uzme sve mir, da utiša ovaj nemir.
20 minuta ostalo do 11 časova, talasi Radio Beograda 1 i u nastavku u magazinu Na prvom govorimo o pandemiji koronavirusa. Idemo u Veliku Britaniju zahvaljujući Dejanu Radojeviću, novinaru BBC-a, koji će nam preneti neke najvažnije i najaktuelnije informacije iz ove zemlje kada reč o pandemiji. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Jedna od prvih pet zemalja kada se pominje pandemija poslednjih nedelja i meseci upravo jeste Britanija, iz raznoraznih razloga, što novog soja koronavirusa, što vakcinacije koja je započela i već odmakla u principu. Ono što je možda najnovija vest je da je ministar zdravstva izjavio da će se preći na ubrzanu vakcinaciju, i to baš od danas. Šta to zapravo znači i koliko je do sada već ljudi vakcinisano, Dejane?
Do sada je vakcinisano negde oko 2 miliona, verovatno malo i preko 2 miliona ljudi, i ono što se sada dešava ove nedelje je da su otvoreno je znači 7 tih novih velikih centara koji će raditi za vakcinaciju, koji će raditi po 12 sati dnevno, a mi, pošto ovde u vladi sad postoji, kako da kažem, pomoćnik ministra, mislim da bi se to najbolje tako moglo prevesti, pomoćnik ministra za vakcinaciju, jedino mu je to posao. On je rekao da možda će ti centri početi raditi i 24 sata ako to bude potrebno i ako bude izvodljivo. Znači, oni su tokom vikenda poslali nekoliko stotine hiljada pisama osobama koje su starije od 80 godina, gde ih pozivaju da rezervišu termin za vakcinaciju. Znači, to je sada trka, kako je to jedan kolumnista opisao još pre nekoliko nedelja, i ta metafora se vrlo često sada koristi. To je trka između vakcinacije i ovog novog soja koji se zabrinjavajućom brzinom širi i izaziva ozbiljnu krizu. Ovde jutros je recimo glavni lekar za Englesku, koji je i glavni savjetnik vladin, rekao da će narednih nekoliko nedelja biti najteže, najozbiljnije, zato što se taj novi soj daleko lakše širi, za 50-70% se brže širi, broj zaraženih raste, znači imamo već posljednjih nekoliko dana, imamo preko 1000 mrtvih svakog dana. Ovde se u Londonu, oko Londona, ne u Londonu još uvek, ali će verovatno i u Londonu to morati da rade, znači prave privremene mrtvačnice, zato što su mrtvačnice u bolnicama prepune. I onda prave, znači naprave, podignu ono kao šator veliki u kojoj se ubace rashladni uređaj, i onda tu drže vreće sa telima preminulih dok se ne organizuju sahrane. I to je, mislim, vrlo je ozbiljno, i to je vrlo ozbiljno u trenutku kad se zaista pojavio taj zrak svetla na kraju tunela, jer je vakcinacija, znači dve vakcine su odobrene, zapravo tri su odobrene ovde, ali treću, ovu američku Modernu, ne možemo još da, nema je još dva meseca, verovatno još nema za dostavu ovde da se koristi, ali ove dve vakcine Pfizer i Oxford su se koriste i daju se ljudima, kažem, znači više od 2 miliona ljudi je vakcinisano, i to će sada da se ubrza. Znači, cilj kad je reč o vakcinaciji, cilj je da se do polovine februara, do polovine sledećeg meseca, znači u narednih 4-5 nedelja, vakciniše negde, da se dođe do 14 miliona, znači, vakcinisanih, i u to bi onda bili uključeni svi preko 70 godina i zdravstveni radnici, svi koji su u kontaktu sa pacijentima, socijalni radnici, svi u staračkim domovima i svi zaposleni u staračkim domovima. I time bi se onda, to je makar kalkulacija, zaštitili ljudi čije starosne grupe i koji su u kategorijama iz kojih umire 88% ljudi od koronavirusa. Znači, time bi se zaustavila ili sprečila smrt oko 88% ljudi koji bi inače umrli da ako se ovo nastavi.
Da, Dene,
znači, to je ono ta trka, znači zato govorimo o toj trci između vakcinacije i širenja.
Koliko je, kakvo je raspoloženje ljudi prema vakcinaciji? Da li je tu sada potreban neki dodatni motiv ili su ljudi već dovoljno zainteresovani? Vidimo da je objavljeno da su za vikend vakcinisani kraljica Elizabeta i princ Filip i gledamo to kao neku tu vrstu možda motivacije za javnost. Kakva je situacija s tim u vezi?
Da, oni su rekli, oni su, kad je odobrena vakcina, oni su rekli da će saopštiti kada njih dvoje budu vakcinisani i tako su i uradili. Nisu, nisu napravili presedan da to urade pred kamerama, jer je kao i oko toga se spekulisalo. Ja mislim da ovde oko 85% ljudi, mislim da to ankete ukazuju, je apsolutno za vakcinaciju, tako da to u ovoj zemlji na sreću nije
problem
kao što je u Francuskoj problem, na primjer, gde nekako se ta propaganda proširila i veliki broj ljudi je neraspoložen, nije spreman da se vakciniše. Ovde ne, ovde to nije problem i mislim, kako da vam kažem, znači 2 miliona ljudi je već vakcinisano. Svakog dana na televiziji možete da vidite snimke starih ljudi preko 80 godina kojima se daje vakcina u rame ili ispod ramena, u ruku, nadlakticu, tako da ništa im, kako, ništa im ne fali, mislim, znači jedino pitanje sa vakcinacijom ovde, znači oko čega postoji sad sumnja, ali vidjet ćemo kako će to da ide, znači ovo je jedina zemlja u kojoj je regulatorno telo odlučilo da se druga doza vakcine ne daje 3 nedelje posle prve, nego do 3 meseca. Zašto? Zato da bi se što većem broju ljudi dala prva doza vakcine, zato što ta prva doza već daje ozbiljnu količinu zaštite, ozbiljnu zaštitu.
Znači, a medicinski gledano to je jednako delotvorno kao i posle 3 nedelje ili?
To je znači, vakcine deluju tako što vam prva doza da, ne znam, na primjer 70% zaštite ili 80%, a druga vam onda da do 90% ili ne znam koliko procenata i daje vam trajniju zaštitu. I sad znači ovde, ali to je čudno zato što ni američko regulatorno telo ne ide po toj proceduri, niti je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da ona to odobrava.
Da, zanimljivo.
Ali ovde su, znači, ovde su rekli da je to prioritet sa stanovišta javnog zdravlja, jeli, zdravlja nacije, zdravlja populacije, da je to više u interesu nego ići na drugu dozu posle 3 nedelje. Znači, veći broj ljudi će biti zaštićen do 70% ili 80% ako se poveća taj razmak između prve i druge doze, znači da se većem broju ljudi da malo manja zaštita, a onda da im se kasnije da taj pojačivač, znači ta druga doza, i da onda to bude i trajnije i veća zaštita.
Da.
Mislim, vidjet ćemo kako će
da... Da, vidjet ćemo. No,
moguće, da, to je vrlo, vrlo je zanimljivo zato što je Britanija tu odskače prosto.
Da, to je jedna vrsta presedana, ali evo vidjet ćemo kako će se to sada zaista i delovati na ljude u smislu zaštite. Ono što bih još voljela da prokomentarišete, Dejane, je činjenica da postoje izjave koje kažu da ukoliko se nastavi ovim tempom, dakle stepen zaražavanja ljudi, da će bolnice biti u stvarnim teškoćama i da će odnos pre pacijenata prema broju osoblja biti skoro neprihvatljiv. I neki stručnjaci optužuju britansku vladu da suviše sporo inače reaguje, da nema jasnu strategiju van zaključavanja kad su bolnice pod pritiskom i da je zemlja već ušla u treće zaključavanje od početka pandemije. Dakle, koliko je taj pritisak na bolnice stvarno ozbiljan i...
Vrlo ozbiljan.
Da, slušam.
Vrlo je ozbiljan, vrlo je ozbiljan. Znate šta su radili? Znači, ovde su u bolnicama su povećavali, znači neko je to rekao, postavljanje šina dok voz dolazi, znači dok vam se voz približava, vi postavljate šine da on ne udari u vas, mislim, znači oni su u posljednjih nekoliko nedelja, znači u bolnici imate, ne znam, 100 recimo kreveta na odeljenju za intenzivnu negu i vi vidite da vam povećava se broj stalno pacijenata sa koronavirusom koji zahtevaju da ih stavite na respiratore, da ih držite na intenzivnoj nezi, vi šta onda radite? Vi onda zaustavite operacije kuka ili operacije kičme ili ne znam nija čega drugog i na tom odeljenju onda to odeljenje pretvorite u intenzivnu nego postavite respiratore i tako dalje. Ali vi onda nemate sestre i lekare koji su obučeni, koji imaju iskustvo, jeli, koji normalno rade na intenzivnoj nezi. I on, jedna sestra koja u normalnim okolnostima se stara o jednom pacijentu samo na intenzivnoj nezi, sad mora da se stara o tri ili četiri pacijenta i pada na nos, jeli, od posla i od umora. I znači, čak i sa tim povećanim kapacitetima su bolnice u Londonu pune praktično i u okolini se sada pune. Znači, bilo je ono upozorenje pre desetak dana da u nekim delovima zemlje zdravstveni sistem može da kolabira u roku od 21 dana.
Da, i još
tako
samo
da, to je zaista jako ozbiljno, mislim, to je razlog. E sad zašto? Da, Boris Johnson je, mislim, on je pod konstantnim kritikama da nije, da prvo, znači, su nedosledne njegove javne izjave oko ovoga su nedosledne, mislim, desilo se to prošli vikend, ne znam sad koliko vremena imamo da pričamo o tome, ali desilo se prošlog vikenda da je on u nedelju je bio na televiziji ujutro i rekao je škole su bezbedne, škole treba da budu otvorene. To je bilo, znači, dan pre nego što su se deca vraćala sa božićnog i novogodišnjeg raspusta. Narednog dana se pojavio i rekao ne, škole moraju da budu zatvorene, sve mora da se zatvara sada, situacija je vrlo ozbiljna i tako dalje. Znači, prosto je on vrlo, vrlo izložen tome da bude optužen
za nedoslednost, da.
Za nedoslednost i za sporo reagovanje, jer mislim, on je, znači, govorio da neće ništa da se promeni za Božić, da će ostaviti, bila je odluka doneta da će 5 dana ljudi moći da provedu sa porodicama i sa prijateljima i tako dalje, da se viđaju, a onda je i odbijao je kad ga je opozicija vršila pritisak na njega da to promeni pred Božić, kad je postalo izvesno da se broj infekcionalnih ljudi povećava. On je to najprije odbijao, a onda je rekao da, mislim, moramo da promenimo to.
Ako može samo u ta rečenica, nemamo baš mnogo vremena, Dene, ali o ovom novom soju virusa, ako sam dobro zapamtila, svaki 29. 30. kako već glasi ta informacija, je oboleo tog novog soja virusa. Je li to toliko jako sad rasprostranjeno?
Virus je, ja mislim da on sada u Londonu, ovde na jugoistoku Engleske, znači London i okolina, je on oko 80% svih zaraženih je taj novi soj, jer se on prosto se lakše širi. Izgleda, mislim, nikome nije baš
najjasnije,
do kraja jasno zašto se širi toliko brzo, ali izgleda da se širi zato što oni koji su zaraženi proizvode veću količinu virusa i onda ga iskašljuju i zato se širi tako brže. Ta cifra od 30 ili 29, jedna osoba na 29 ili 30, to je broj zaraženih, ukupan broj
zaraženih
u Londonu. Mm-hmm.
U Londonu,
okay. Na nivou Engleske je to 50, znači jedna osoba na svakih 50, ali u Londonu je to zaista ozbiljno, znači na svakih 30 osoba jedna je zaražena, u nekim delovima, znači ima taj malo siromašniji kraj na istoku Londona, Dagenham, se zove, gde je procena da čak možda jedna osoba u 15.
Da, zaista, zaista vrlo alarmantno. Još ste nam rekli da je 80% tih zaraženih novim sojem, tako da situacija je vrlo komplikovana. Nadamo se da će ova vakcinacija relativno skoro popraviti stvari u Velikoj Britaniji. Mnogo vam hvala, Dejane, na ovom uključenju.
Prijetno.
Prijetno i vama. Dejan Radojević iz BBC-a bio sa nama u magazinu Na prvom. Slušali ste kakva je situacija u Velikoj Britaniji što se tiče pandemije korona virusa. 10:54 minuta, talas i radio Beograda 1. Look at me, I'm coming back up. I završavamo ovde prvi sat magazina na prvom. Najavljujemo vesti na našem programu tačno u 11, dakle za nešto više od 2 minuta. Odmah posle vesti ponovo smo sa vama. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje sneg je uz ledenu kišu stvorio probleme u snabdevanju strujom. Oko 70.000 građana je imalo ili ima taj problem, potvrđeno je za RTS u Nacionalnom centru za obaveštavanje. Ekipe su na terenu. Vanredna situacija proglašena je u Doljevcu zbog izlivanja vodotoka, evakuisano je 16 stanovnika Šajnovca. Autoput Niš-Bugarska granica kod mesta Crvena reka u smeru ka Pirotu je neprohodan. Sneg je usporio saobraćaj na autoputu Miloš Veliki na deonici Preljina-Obrenovac i na Divčibarama. Vozačima se savjetuje oprez i obavezna zimska oprema. Zbog kiše, koja je u Leskovačkom kraju neprekidno padala protekla 4 dana, izlili su se manji vodotokovi. Krizni štab opštine Bojnik proglasit će vanrednu situaciju na delu svoje teritorije. Oko 150 domaćinstava je ugroženo. Od ponoći nivo reke Vlasine porastao je više od 1,5 metra. U Vlasotincu se postavljaju džakovi sa peskom, a zbog zamućene reke ta opština je bez vode. Zasedao je krizni štab prvi put u ovoj godini. Odlučeno je da sve postojeće mere ostanu na snazi i dalje, jer je ocenjeno da daju rezultate. To znači da građani koji ulaze u Srbiju moraju da imaju negativan PCR test ili da odlaze u 10-dnevni karantin. Tržni centri, ugostiteljski objekti i zanatske radnje su otvoreni do 20 časova, a sat duže mogu da rade prodavnice prehrambene robe. Osim toga, zaključeno je da drugo polugodište počne kada je i planirano 18. januara. Građani koji žele da prime vakcinu od danas mogu da se prijave preko portala e-uprava. Do sada je prijavljeno oko 17.000 građana, rekao je za RTS direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović.
Ovo je prvi korak organizacije masovne vakcinacije građana. Upitnik je vrlo jednostavan, nalazi se na portalu elektronske uprave na adresi euprava.gov.rs i građani uopšte ne moraju da budu registrovani korisnici, popunjavaju se nekoliko polja, jedinstveni matični broj građana, ime i prezime. Zatim od podataka je veoma bitno da se popuni adresa elektronske pošte, broj mobilnog ili broj fiksnog telefona. Zašto je ovo bitno? Zato što je sljedeći korak organizacija te masovne imunizacije prema prioritetima koje je odredio Institut Batut i zahvaljujući tim podacima mi ćemo pozivati građane da prema prioritetima dođu na vakcinaciju. Od polja još treba da iskažu interesovanje građani da li žele da prime bilo koju vakcinu koju je odobrio ALIMS, znači Agencija za lekove, ili neku specifičnu. Također, da li boluju od nekih specifičnih bolesti, to je bitno opet da bi se odredili prioriteti za vakcinaciju. I na kraju, da li zbog zdravstvenih razloga eventualno ne mogu da izlaze iz svoje kuće. Kada se popuni ovaj upitnik, dobija se i e-mail potvrda i SMS potvrda da su građani iskazali svoje interesovanje. U bilo kom trenutku mogu da izbrišu to interesovanje ili da promene i iskažu neko drugo interesovanje. Ove nedelje se sprema taj punkt u Beogradu, prvi probni koji će biti na sajmu.
Također je najavljeno da danas u Srbiju stiže više od 18.500 doza Pfizerove vakcine. U Moskvi se održavaju trilateralni razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i lidera Azerbejdžana i Jermenije, predsjednika Ilhama Alijeva i premijera Nikola Pašinjana, a na inicijativu ruske strane razmotrit će se sprovođenje prekida vate u oblasti Nagorno Karabah postignutog u novembru prošle godine. Počelo je čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je Lim doneo oko 7.500 kubika različitog materijala, otpada sa gradskih i divljih deponija iz Srbije i Crne Gore. Čišćenje će, prema prvim procenama, trajati najmanje 3 sedmice. Danas u Srbiji oblačno i hladno vreme sa snegom, mestimično sa ledenom kišom, temperatura od -1 do 3 stepena. Trenutno u Nišu +1 stepen, u Novom Sadu -1, u Kragujevcu i u Beogradu 0 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, vazdušni pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duo brzinom od 1 metra u sekundi. 11.05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Ti si ljubavnik svih pomoć.
11 časova i 9 minuta, ekologija naša tema u magazinu Na prvom u narednim minutima. Ovoga jutra čuli ste već u vestima, počinje čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je Lim doneo oko 7,5 tona otpada sa gradskih i divljih deponija iz Srbije i Crne Gore. Naša dopisnica iz Užica, Slavica Jovanović, o tome javlja.
Čišćenje će po prvim procenama trajati 20 do 30 dana. Ogromna količina je plutajućeg otpada na jezeru, kod brane, u Potpeću. Možda će sneg malo usporiti i otežati posao, međutim spremljene su mašine, bageri, kamioni, čamci. Otpad će biti odvožen na regionalnu deponiju Duboko u Užicu i to je posledica rasta nivoa lima pre desetak dana, kada je on probio onu vanrednu granicu odbrane od poplava i doneo sa 7 gradskih deponija i niza divljih deponija iz Srbije i Crne Gore sav otpad na Potpećko jezero, i to je zaista i ekološka katastrofa i ružna slika koja se proširila svuda po medijima. Danas, dakle, počinje čišćenje, ali potrajaće.
Čuli smo, dakle, Slavicu Jovanović, koja se javila iz Užica za naš program, a na našoj telefonskoj liniji je profesor i dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Slušali smo zajedno ovu najavu čišćenja Potpećkog jezera i sad ono što bih vas ja pitala na početku, ovakve slike smo već gledali. Da li su ovog puta po vama ozbiljno shvaćena upozorenja da će Lim uskoro postati mrtva reka i da će se ovo ponavljati? Koja je, dakle, ovo vrsta čišćenja u ovom trenutku?
Pa ovo je samo, da kažemo, jedno interventno čišćenje, jedan postupak koji je svakako koristan, ali koji neće rešiti problem. Suština problema je da to što gledamo sada na Potpećkoj brani, da se to dešava već više decenija, da slične slučajeve imamo i na hidroelektrani Bajina Bašta, na hidroelektrani Zvornik, a i na nekim drugim hidroenergetskim objektima u našoj zemlji. Što se tiče konkretno toka Lima i toka reke Drine, tu je problem, da tako kažemo, međunarodnog značaja, jer u generisanju tog otpada koji dospeva na ove nizvodne deonice, odnosno na Potpeć, Bajinu Baštu i Zvornik, učestvuju praktično 4 državna entiteta. To je takozvana ekološka država Crna Gora, mislim, kažem takozvana jer ne dopustimo
razumemo.
Da tolike količine đubreta stižu iz neke ekološke destinacije, zatim Republika Srpska, zatim Srbija i delimično Federacija Bosna i Hercegovina. Dakle, svi su na neki način odgovorni i to je posledica postojanja više stotina, možda čak i hiljada tačaka, odnosno divljih deponija u priobalju Drine i njenih pritoka, gde se nekontrolisano odlaže i gomila taj otpad, i u periodima velikih voda, kada poraste nivo, kada poraste kinetička energija Drine, Lima i njihovih pritoka, taj otpad biva jednostavno ponet i on se zaustavlja na ovim objektima brana.
E sad, i pri svakom podizanju vodostaja to će se ponovo dogoditi.
Apsolutno, i to su recimo neki, ajde da kažemo, hidrološki maksimumi koji se javljaju na ovim manjim vodotokovima tamo u periodu maj-juni i na ovim većim vodotokovima, recimo kao kad dođe do naglog otapanja snega ili do naglog priliva vode od padavina, i ono što je karakteristično za taj otpad, otprilike oko 80% predstavlja plastika u onome što se nanese na samu branu. I praktično jedino pravo rešenje jeste da se te akumulacije, odnosno Potpeća i sve druge, isprazne i da se očisti i dno tog materijala, jer značajna količina materijala potone. I to se gomila dole na dnu, sabija se, čak se razvijaju neki vrlo nepovoljni hemijski procesi, deluju neke anaerobne bakterije, oslobađaju se toksini. Dakle, to je veoma jedan složen ekološki problem i putevi rešenja su da se sve zemlje, odnosno svi državni entiteti dogovore oko toga, da zajednički sprovedu jednu preventivnu politiku zaštite koja bi obuhvatila prvo sanaciju tih deponija, određivanje kontrolisanih mesta za odlaganje otpada, da se sprovede edukacija lokalnog stanovništva i da se nametne jedan vrlo rigidan sistem sankcija za oni koji jednostavno to neće da poštuju.
Ali, profesore, pre godinu dana je održan trilateralni sastanak na kome je dogovoreno da se ovaj problem, dugogodišnji problem, počne da rešava. Da li je već vreme da čujemo neke od poteza koji će se činiti u tom dugogodišnjem rešavanju tog dugogodišnjih problema?
Pa ja se sa vama slažem, ali poznato je da profesori nemaju moć da rešavaju takve probleme. To je ipak do nekih državnih autoriteta u svim pomenutim državnim entitetima.
Ko su najveći zagađivači? Da još malo objasnimo upravo ovu situaciju koja se događa. Pre dve godine u reku iz okolnih fabrika je ispušten i životinski otpad i materije zbog kojih je došlo do pomora ribe. Dakle, ko su najveći zagađivači? Da li su to neke kompanije ili je to ipak nemarno stanovništvo ili je to sve zajedno? Naravno?
Pa sve zajedno. Nažalost, imate mnoge kompanije, male, srednje, velike, koje jednostavno gledaju samo svoj lični, materijalni, da ne kažem, sebični interes i obično pod okriljem noći, kad se to ne vidi, ispuštaju otpadne materije. Nažalost, i ogroman broj pojedinaca, građana u sva četiri entiteta državna je toliko neodgovoran da im je najlakše da đubre bacaju direktno ili u vodotokove ili da ih odlažu pored vodotokova. To je jedna šira nekultura ovog prostora i jedan zaista ozbiljan civilizacijski nedostatak koji se može rešiti i edukacijom i apelima.
Ali i oštrijom kaznenom politikom.
Tako je, rigidnom kaznenom politikom za one koji to neće da poštuju.
Kako je to interesantno da se svi pitamo kako je moguće da ljudi misle da će to što su sada bacili nestati, a znaju da neće, i to je zaista jedan zanimljiv proces razmišljanja o svojoj okolini. Ne možemo to da ispravimo, naravno, ovako prostim razgovorima, ali evo nekih elemenata kojima ste govorili kako bi se možda moglo to i promeniti. Još jedno pitanje o akciji čišćenja na koje su pozvane i lokalne samouprave tog dela Srbije u principu, jel? Zašto one nisu angažovane na sprečavanju pravljenja deponija? Da li su, dakle, ovdje u ovom lancu i lokalne samouprave snose deo odgovornosti?
Pa, apsolutno da i lokalne samouprave snose deo odgovornosti, jer da su one sve koje se nalaze, da kažemo, na slivovima i Lima i Drine, dale sve od sebe u smislu organizacije deponija, kontrole odlaganja otpada, rada sa stanovništvom, svakako da bi efekti tog neodgovornog ponašanja bili daleko manji. Međutim, postoji nešto što je i daleko veća posljedica tog odlaganja otpada, pa evo sada smo to konstatovali zbog Potpeća. Sjetite se 2014. godine i onih katastrofalnih poplava na teritoriji i Srbije, ali i Bosne i Hercegovine. I u mnogo slučajeva destruktivna manifestacija poplava je bila zbog otpada koji se zaglavljivao između mostovskih otvora, pravio barijere i dovodio do toga da se voda izliva. I dosta ljudi je to razumelo od 2014. do danas. Može se zaista primetiti i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini da se mnogo manje otpada deponuje u vodotokove i pored vodotokova, ali to su još uvek količine koje su zaista neprihvatljivo visoke. Ja sam imao priliku da 2013. godine tokom jedne poplave na Dunavu, na granici između Nemačke i Austrije, budem sa kolegama iz Nemačke koji su sprovodili odbranu od poplava, stajali smo na jednom mostu i nisam uočio bukvalno ni jednu jedinu kesu, plastični džak ili bilo šta što je ličilo na otpad. I bilo mi je jako neobično, međutim to je ipak posljedica jednog, da kažem, drugačijeg odnosa prema prirodnim resursima, prema vodi, i očigledno da se tamo stanovništvo drugačije ponaša. Mislim da to nije nemoguće
učiniti i ovde.
Tako
da.
Tako je.
Profesore, još samo pitanje, prosto da uvedemo još malo zdravog razuma u ovu priču. Ovo kratkoročno čišćenje i kratkoročno rešavanje ovog problema je također vrlo skupo. Dakle, ono što bih htela u zaključku možda da kažemo, da bi možda trebalo napraviti napor za to trajnije rešenje, i vi ste rekli, svi to verovatno i znaju koji se ovim bave, koje je to trajno rešenje, a ne skoro svake godine trošiti verovatno veliki novac za kamione i odnošenje ove deponije.
Pa jednostavno treba raditi na uređenju problema otpada primarno u našoj zemlji, a i u svim ovim zemljama koje doprinose da se sve to slije u Lim i u Drinu, baviti se onim što se zove reciklaža, sortiranje otpada, da što manje toga dospeva u prirodu i što manje dolazi na te lokacije koje nisu ni pod kakvom kontrolom. Prevencija u tom smislu zahteva vreme, zahteva neka sredstva, ali kada se dostigne taj kritični nivo odgovornog ponašanja, posledice će biti daleko manje i sigurno nećemo gledati ove prizore koje gledamo sada na Potpeću.
Najlepše vam hvala, profesore Ristiću, na ovom razgovoru i na ovom prosto apelu da se stvari rešavaju dugoročnije.
Hvala i vama.
Sve najbolje vam želimo. Dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić bio sa nama u magazinu Na prvom. Govorili smo o čišćenju Potpećkog jezera koje je počelo danas i trajeće narednih 30 dana, kako smo razumeli i nadležne. 11.20, magazin Na prvom. Najavili smo već, poštovani slušalci, da danas zaseda krizni štab koji će se dogovarati o eventualno novim merama u borbi protiv COVID-19. Završena je sednica kriznog štaba na kojoj je bio naš Aleksandar Milivojević. Aleksandar, koji su zaključci?
Na održanoj sednici kriznog štaba odlučeno je da sve postojeće mere ostanu na snazi. To znači da će i dalje biti neophodan negativan PCR test za ulazak u našu zemlju, ne stariji od 48 sati, i to je saopštila po završetku sednice ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Rad ugostiteljskih objekata ostaje do 20 časova, a prodavnice prehrambene robe radit će do 21 sat. Takođe je odlučeno, kako je rekla Darija Kisić-Tepavčević, da 13. januara neće biti organizovanog dočeka nove godine i mere nisu vremenski ograničene, što znači da će se o njihovim eventualnim korekcijama odlučivati na nedeljnom nivou. Tokom nedelje ortopedska bolnica na Banjici će zbog povoljnije epidemijske situacije izaći iz COVID režima i vratiti se u redovan rad. Ministar prosvete Branko Ružić najavio je danas da će se na sednici kriznog štaba odlučivati o tome da li će školska godina biti nastavljena 18. januara i definitivno i ovo jeste bila tema same sednice, tako da od 18. januara osnovci starijih razreda i srednjoškolci će nastaviti nastavu po onom modelu koji je važio pre uvođenja online nastave. To znači da će đaci starijih razreda osnovnih škola kao i srednjoškolci u škole ići kombinovano po grupama na svake dve nedelje. Studio.
Najlepše hvala, Aleksandre. Bili su to zaključci današnje sednice, ili ti bolje reći odluke današnje sednice kriznog štaba. Čuli ste našeg Aleksandra Milivojevića. 11.22 minuta.
Pada veče, stavljaš šminku, smeje se, stranac opet pored nje. Tamo negde, pada veče, moja soba ruši se i dok čekam poruke, more zove. A tamo nema nikoga. Ja joj kažem da tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok pada veče, pada veče, hoda pored obale, ružni ljudi oko nje. Tamo negde, pada veče, moje misli ruše me, više ne očekuje. Ljubore zove, a ona tu ne.
pripada, jer za nju su zazvešća, od samo nema nikoga. Da joj ta želja, tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok valja večer, a ona tu ne pripada, jer za nju su sva zvešća, a samo nema nikoga. Joj kaže da tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok pada veče tamo negde, ona blista, smeje se, a ja čutim, nestaje. Dok pada veče,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
11 časova i 29 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. Tokom novogodišnjih praznika povećan je broj prijema u kliniku za psihijatrijske bolesti Lazarević. Stalni stres i zbog korone također je doprinao porastu broja ljudi kojima je konstatovan anksioznost i depresivni poremećaj. Kako lakše da prebrodimo osjećaj usamljenosti, na koji način da sačuvamo zdrav razum i da li isti savjet iz početka pandemije mogu važiti 9 meseci nakon njenog izbijanja? Naš sagovornik je dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Ovo što je vest bila prethodnih dana da je povećan broj prijema u kliniku za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević nije neuobičajeno u vreme praznika bilo ni prethodnih godina. Kakva su objašnjenja stručnjaka da podsjetimo javnost?
Svake godine u vreme praznika, naročito ovih zimskih praznika, poveća se broj ljudi koji imaju potrebu da se jave psihijatrima, pa i da se jave ustanovama u kojima su se lečili ili im je možda potrebno lečenje. Nova godina, Božić, nova godina je vreme kad se ljudi sretnu sa svojim životom, sa svojim porodicama i sa tim da neki od njih nemaju porodice. Ta usamljenost sa kojom se nađu oni koji nemaju porodice ili ti sukobi sa kojima žive dugo vremena pre toga se prosto usijaju pred praznike, a naročito pred te novogodišnje praznike, jer je to takvo doba godine u kome je dan kratak.
I nekako se svode sunca, neki bilansi, je li tako?
Neki bilansi, i to postaje vrlo teško za izdržavanje, za podnošenje. Zbog toga ljudi imaju povećanu potrebu da nekog nađu, a kad ne mogu nekog da nađu nekog bliskog ili nemaju nekog bliskog, onda im je potreban psihijatar i psihijatrijska pomoć.
Koliko je povećan u ovom periodu, doktore, rizik za ljude kojima još nije eventualno dijagnostikovana neka psihička bolest ili nisu imali adekvatnu terapiju, u slučaju da nemaju rodbinu i prijatelje, kako ih osnažiti, bar putem medija, da se na vreme jave za pomoć? Teško je vreme i teško je da se dođe do lekara u ovim trenucima epidemije.
Točno je da je sada teško doći do lekara zbog epidemije i tako je. Moram to reći, u celom svetu i u najrazvijenijim zemljama ovog sveta je to tako. Ne može se prosto doći drugačije do lekarske pomoći, do kontakta sa lekarima, osim telefonom. Ono što moram da kažem da je to kod nas takođe moguće telefonom, to nije neka sreća, ali je to bolje nego nemati nikakav kontakt. Tako da od telefonskih brojevi koji postoje u javnosti vezane za...
Da, koji su zaista lako dostupni, naravno.
Koji su lako dostupni, su tu i ljudi mogu da se obrate u slučaju da se loše osjećaju. Oni kojima je baš loše, oni mogu ili ličnim prevozom ili preko hitne pomoći da se jave u ustanovu radi pružanja pomoći.
Mnogi bolesnici potencijalno imaju bojazan u odnosu na psihijatriju i lečenje. Kažu, pa oni na samo kljukaju nekim tabletama i sklanjaju simptome, nije to to. Kakva je situacija što se medicine i napretka u ovoj oblasti, doktore, tiče? Da li se i kod nas primenjuju neki savremeniji standardi? Da li to uopšte tako izgleda i imaju li pravo oni koji imaju ovu vrstu bojazni?
Nisam razumeo da li imaju pravo ljudi koji imaju ovu vrstu bolesti.
Da misle da, je to, da to lečenje nije ono što će im rešiti probleme, nego će samo da ih zataška zato što, eto, znate već kako pričaju psihijatri, samo daju neke tablete i baš ih briga.
Pa to je, mislim, predrasuda.
Da, to sam i htela da kažete.
Jer to lečenje psihičkih poremeća i terapija psihičkih poremeća jesu kompleksni, znači ne svode se samo na lekove i ne dobijaju svi lekove. Lekove dobijaju oni koji, čije psihičke smetnje su takve i stepen napetosti ili neraspoloženja ili rastrojenosti je takav da se ne može rečju, da se ne može uspostavljenim odnosom popraviti. Onda se moraju dati lekovi kao biološka terapija koji prosto biološki spuste čoveka, spuste po znacima navoda, odnosno smanje njegovu napetost, smanje strah, smanje tu uzrujanost, da bi čovek mogao da misli, da bi mogao da sluša, da bi mogao da razgovara i da bi mogao da razume to što se zbiva njemu u tom trenutku. Znači, lekovi pre svega tome služe da tako kažem, jedno stanje pojačanog nemira, straha, nelagode smanje do tog stepena da čovjek postane ponovo funkcionalan. A ta funkcionalnost, to je sposobnost da razmišlja i da se bavi sobom i svojim problemima, je tada u domenu psihoterapijskom, u domenu razgovora, razjašnjavanja, pouka za neke kojima trebaju pouke, uključivanja u razne vrste radne terapije, grupne terapije, da bi ljudi mogli da drugačije sagledaju svoje probleme i da se osposobe ponovo za ono što...
Da, zaista sam i želela da ovo čuju ljudi koji možda treba da potraže pomoć, da ih ohrabrimo i u tom smislu. Nekada se i društvo pa i porodica odricala ovih ljudi i psihijatrijskih bolesnika. Da li se taj odnos promenio? Kako sad izgledaju institucije u koje se smeštaju bolesnici?
Pa institucije sad izgledaju odlično kod nas. Nekada je tačno, to je nekada bilo drugačije, ali to sećanje na nekadašnje doba i ta predrasuda da je to i dalje tako i dalje žive. Međutim, da moderne ustanove su dobro opremljene, arhitektonski su ispravno projektovane, čiste su, imaju adekvatne prostore da kojima ljudi mogu da borave, ali moram reći da nije uopšte u današnje vreme akcenat na tome da ljudi idu u ustanove i da se tamo smeštaju. Danas je ideja psihijatrijskog lečenja i uopšte lečenja terapije psihičkih poremećaja u tome da ljudi budu što više kod kuće, odnosno da ostanu u kući, da ako je potrebno bolničko lečenje, da ono je kratko od 15 dana do nekoliko nedelja, najviše 3 meseca, a da se posle toga tretman produžava u takozvanim dnevnim bolnicama, klubovima, dnevnim boravkama ili u centrima za psihijatrijsku pomoć u zajednici, za tu takozvanom domenu komunalne psihijatrije koji se razvija kod nas i koji kod nas postoji, koji je međutim sada van stroja zbog epidemije, što prosto moramo razumeti.
Da, ovo je privremeno, nadamo se svi. Svojevremeno smo razgovarali o zloupotrebama antidepresiva, po upotrebi smo među prvima u Evropi i sada je primetan broj ljudi koji gotovo svakodnevno uzimaju tablete za smirenje, pa i alkohol uz to. Kako ljudima objasniti da to nikako ne valja?
Ljudima treba objasniti putem edukativnih sati razgovora o tome šta se može, šta je dobro za zdravlje, šta se ne može. Nije najtačnija tvrdnja da antidepresivi se zloupotrebljavaju. Ono što se zloupotrebljava, a što je tačno, su anksiolitici. To su ovi lekovi iz grupe benzodiazepina koji su do skora bili relativno lako dostupni, a danas je malo teže doći do njih jer je potreban lekarski recept.
Jesu to ovi bromazepami, doktore?
To su ti bromazepami, diazepami, lorazepami, razni lekovi te vrste, oni su svi hemijski vrlo srodni. Oni smanjuju strah, smanjuju napetost, međutim u kombinaciji sa alkoholom prosto brišu pamćenje čoveku i dovode do nemira, do nekontrolisanog ponašanja i to mnogi ljudi znaju i iskusili su to i oni koji su baš očajni u tim svojim životima mešaju alkohol, mešaju te supstance da bi prosto zaboravili na svoje probleme, a pritom sebi čine
medveđu uslugu,
jer se razboljevaju više i jače, jer se povređuju u tim stanjima. Znate, u kombinaciji tih lekova i alkohola i samih tih lekova u većim dozama motorika nije adekvatna, ljudi se sapliču, ljudi ako voze kola mogu da naprave i vrlo teške greške u saobraćaju i da dožive teške posljedice po sebe i po druge.
Jasno, i treba zaista...
Potrebno je jedno stalno objašnjavanje, jedna edukacija ljudi da razumeju čemu služe lekovi, da lekovi nisu za to da se na njima zasniva nekakvo lečenje, da je pre svega su lekovi tu da se smire, tako da kažem, stanja akutna stanja nemira, nezadovoljstva, neusklađenosti, da bi se posle toga drugim ovim psihoterapijskim metodama ljudi poučili i pripremili da se ponašaju i da žive na adekvatan način i da na taj način dešavaju svoje probleme.
I poslednje pitanje koje nam se evo svima nameće tokom ove pandemije, svet nakon korone koji će se, kako i svi kažu, suočiti sa epidemijom psiholoških poremećaja. Da li bi već trebalo da postoje planovi kako da se umanje posljedice? Šta bi bio dobar potez za to očekivano vreme kada će možda doći do čak većeg broja ovakvih vrsta problema psiholoških?
Pa psihološki problemi postoje stalno, a ovakve situacije kao što je epidemija potenciraju te psihološke probleme. Posebna teškoća u ovo doba epidemije je u tome što ono osnovno u ljudskom biću, to je potreba da se bude sa drugim, da se bude u odnosu, da se živi zajedno, da se razgovara, da se viđa. To je ta vrsta osnovne ljudske potrebe je sada osujećena. To se prosto ne savjetuje, jer se na taj način širi zaraza. I to je ono što je teško u ovoj epidemiji. Znači, svi ljudi koji nisu sposobni da istrpe to da neko vreme moraju biti sami ili da imaju ograničene kontakte, su u velikim teškoćama sada i sa njima je zaista potrebna psihološka potpora i psihoterapijska pomoć. Ono što će biti dobro kad se ljudi vakcinišu i kad počne redovni život, to je što će sama priroda ljudska, sama potreba da se bude sa drugima mnogo u značajnom stepenu ublažiti sve te tegobe. Znači, ono što je sada ključno u ovim tegobama koje ljudi imaju, to je strah od zaraze i usamljenost, odnosno nemogućnost da se održavaju oni kontakti koji život daju i koji donose ravnotežu i zadovoljstvo u životu.
Doktore, najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Doktor Zoran Đurić, psihijatar, bio sagovornik u magazinu Na prvom, 11:41. Danas časova i 43 minuta i evo nama još jednog razgovora u magazinu Na prvom, i to sa finansijskim savjetnikom. Gospodin Dušan Uzelac je na telefonskoj liniji. Dobar dan, gospodine Uzelac.
Dobar dan.
Ono što u ovo doba godine obično jeste tema među ljudima je kako sam se samo istrošio za praznike, uopšte ne znam šta sada radim. I ja bih vas prvo pitala, da li je to dobra prilika za motivaciju da se odnos prema novcu nekih ljudi koji su nemarni u trošenju, našto kada su u pitanju praznici, promeni? Da li je to što smo sada došli na dno svojih novčanika trenutak kada možemo da kažemo je pa stvarno nećemo tako više?
Pa ja mislim da jeste. Vidite, se u prirodi se dešava kada viši interes nadvlada niži i neki put rešimo da promenimo nešto kad nas postojeće prilično zaboli. Mm-hmm. I to je sad samo pitanje onako tolerancije tog bola. Ne, mnogi građani su navikli da se onako šire i skupljaju u skladu sa mogućnostima, da kad imaju da troše, da kad nemaju da ćute onako i čekaju opet pomena da imaju. I to je, nema tu, kako bih rekao, ništa pogrešno ukoliko to ne pravi neke životne traume. Ali ako to predugo traje i ako to iz, da kažem, tog ciklusa u ciklus pravi sve veći problem i teže se čupamo iz tog negativnog dela, onda je možda vreme pravo da se stavi onako prst na čelo i porazmisli zašto je to tako i kako to promeniti.
Vi čak kažete da ovo jeste trenutak kada možemo da odmerimo šta smo sve uradili nepotrebno i pogrešno upravo za vreme doba godine kad se više troši, a to su praznici ili letovanje.
Da, apsolutno, vidite, problemi u financijama se dešavaju kada nešto nismo uradili pre 6 meseci ili kada smo nešto pogrešno uradili, znači, ajde tako da kažem. I to je onako dobar pravac gde gledati greške svog finansijskog ponašanja, ali ujedno i rešenja za svoje financijske situacije, jer ćete za 6 meseci biti onako i stabilniji i zadovoljniji ako sad počnete primenjujete neke praktične stvari po pitanju financije.
I sad možda možemo da pomognemo i konkretno, ali da razjasnimo na početku, vi ako nemate dovoljno novca za život, ne možete ni da štedite, ni da baš nešto pametno upravljate time pošto ste u nedostatku. Govorimo dakle o onim situacijama kada ljudi zaista po onoj sumi koju zarađuju mogu da imaju dovoljno za život, a oni nemaju. Dakle, možete da susretnete dve porodice i obe imaju slična primanja, jedni žive mnogo mirnije, mnogo normalnije finansijski, drugi su stalno u nekom problemu. U tom smislu neki savjeti kako ovi drugi da promene stvari.
Pa evo, prvo savjet za štednju. Štednja nije za svakoga, to je ono što, to jest nije za svakoga u svakom momentu. Štednja je moguća svakome, ali onaj ko nema dovoljno, nema od čega da štedi.
Jasno.
Da bi imao dovoljno, mora da upravlja, mora da ima prihode, mora da mu rashodi budu manji od prihoda i štednja se samo pojavi. Ona je manifestacija, ona nije aktivnost. I to je ono što treba ljudi da shvate, da se ne nerviraju ako ne štede. Kažem, štednja će doći kasnije kada savladate upravljanje. A upravljanje novcima je držanje pod kontrolom. I to se svodi na vrlo, vrlo prosto planiranje. Nekome je to onako teško i mučno. I najteži deo u financijama je suočiti se sa realnošću. Sve ostalo su tehničke stvari, prosta matematika. Tu nema ništa osim sabiranja i oduzimanja. I taj deo svako zna. Najteži deo je stvarno suočiti se sa stavkom, što ja kažem onako i u analogiji, stati na vagu i videti koja je početna situacija, koliko smo u minusu, koliko da kažem nam nedostaje za neke normalne stvari. I tek tada, znači to je stvarno prvi korak, pre tog koraka sve aktivnosti su sulude. Znači prvi korak je definisati stanje, zatim danas ono na što može se računa jesu, da kažem, onaj ko radi, ko ima platu redovnu, može da računa te prihode i da to prosto pomnoži sa narednih 12 meseci i onda da krenu od te cifre da odvaja na one prvogodišnje troškove. To je ono što često zanemerimo, jer vidite, novaca nemamo onda kada imamo neki neplanirani trošak, a neplanirani trošak je, ne znam, registracija automobila, jer se ne planira ako je tek za 6 meseci, ne znam, proslava slave je neplanirani trošak.
Pa nije li neplanirani trošak kvar na mašini za veš?
Pa to je moment koji se tako retko dešava i on retko pravi problem, on slažem se da se dešava se neplanski, a on je najmanji uzrok finansijskih problema
i nestabilnosti
na ono što vrlo lako, znači vidite, imamo, ajde da kažem, sigurno 80-90%, čak postoji jedna studija da smo mi u našem ponašanju 95% predvidivi, znači u svim mogućim situacijama, onako to zvuči onako skoro pa zastrašujuće da
da možemo, mogu da, da napišu šta ćemo raditi, kako ćemo se ponašati, ali mogu da se predvide troškovi novogodišnjih poklona, proslave slave, odlaska na odmore, početak školske godine, sve ono što iziskuje jednom godišnje neki trošak, to kad se stavi na...
I to ukalkulisati u budžet, ili tako, nekako?
Apsolutno. Mm-hmm. Da to odvojiti novce. Evo, mm-hmm. za početku godine ja savjetujem da, da se fizički naprave koverte, odvoje koverte, naprave, da kažem, pregrade gdje će se fizički odvajati novac i, i, i to je dobar savjet.
Za da registraciju, novac... za letovanje, za kupovinu poklona, jasno nam je. I onda ono što je dnevna potrošnja treba da svedemo na neku normalnu, ali tako, količinu novca.
Pa upravo ovako kad krenemo nazad i kad odvojimo za te sve krupne stvari u toku godine, samo će se definisati
koliko nam ostaje,
taj budžet, uh-huh. koliko nam ostaje. I, i onda nam nekako ide lakše jer su te, postavljamo sebi teška pitanja, ali jedan muda čovjek sebi, ja ne znam ni tačno da, da se pozovem na, na, na vlasnika koji je izjavio to, ali rekao je teške odluke, lak život. Lake odluke, težak život.
Da.
Znači, to, to zvuči vrlo, vrlo praktično i to je to. Vi kada imate kovertu u kojoj ste skupili, ne znam, 50.000 dinara za letovanje i kad hoćete kupiti nove cipele, vi imate teško pitanje ispred sebe. Da li ćete kupiti cipele ili otići na letovanje? Ali da nemate te koverte odvojene i da nemate to teško pitanje, vi ne biste otišli na letovanje. I to je ono što, što ja kažem, upravljanje novcima je prvenstveno upravljanje emocijama. Da vi postavite jasan prioritet ispred sebe i kad vi kažete ja hoću da idem na letovanje, to mi je prioritet broj jedan, nećete imati nikakav problem da se oduprete bilo kojoj impulsivnoj kupovini, jer znate šta je vaš prioritet.
Da, to nam je jasno. I hvala vam za ovo i barem evo početak načina na koji možemo da malo promenimo neodmeren odnos prema novcu i da počnemo tako kao što ste nam sada savjetovali. Hvala u ime svih slušalaca koji će možda da vas poslušaju, gospodine Uzelac.
Nema na čemu.
Sve najbolje vam želimo.
Također.
Gospodine Uzelac, finansijski savjetnik, bio sagovornik u našoj emisiji. Čuli ste šta je rekao. Odvojite za one kapitalne stvari tokom godine, to jest odvajajte sukcesivno, polako i bit ćete mnogo zadovoljniji, jer ako ste te teške odluke savladali, onda će vam biti lakši život. Moguće je zaista ponešto promeniti u tim našim financijskim načinima ponašanja. Sada je već i kraj ovog drugog sata magazina na prvom. Počinje Srpski na srpskom za manje od 4 minuta, zatim vesti tačno u podne i izveštaj o vodostanju. Posle toga i posljednji sat magazina na prvom. Ostanite u stanici Radio Beograda 1.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. Do we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking, its last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into fade out now. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind.
down. We're all going down. Down, 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 yeah. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it shallower grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower grows, the shallower grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower grows, the shallower grows, the fainter.
Srpski na srpskom.
Lako je meni. Ja imam komšiju Nešu koji zna sve o gramatici, pravopisu i akcentima, pa njega mogu da pitam kad nisam siguran da li je neka reč pravilna ili nije. I Neša nikad ne pogreši. Kako otkud znam? Znam zato što Neša govori kao oni spikeri na radiju i televiziji, kojima se na raznim internet forumima podsmevaju da se sa jezikom ače i šegače. Kao, niko ne govori policajaca, muškaraca, vatrogasaca, preprodavaca, dodataka, zadataka. Dobro, dobro, ni ja tako ne govorim, osim kad s Nešom pričamo o policajcima i vatrogasima. I on tada meni lepo objasni zašto tako mora da se kaže i meni je sve to jasno i logično dok ga slušam. Ali kad treba da izgovorim neko od tih reči u genitivu množine, jezik mi se zaveže, zaboravim na sva pravila, slogove i uzlazne i silazne akcente, pa komotno oslonim izgovor negde pri sredini reči i razvučem policajaca i vatrogasaca. A znam da tako ne treba.
Srpski na srpskom. Komšija Neša jeste u pravu i zbilja tako ne treba da se kaže. U genitivu množine imenice muškog roda koje u nominativu jednine imaju dugo uzlazni akcenat i mahom se završavaju kombinacijom samoglasnik-suglasnik, samoglasnik-suglasnik, izgovaraju se policajaca, muškaraca, vatrogasaca, dodataka, preprodavaca, zadataka. U razgovornom jeziku najčešće se čuje vatrogasaca i policajaca, što je pogrešno, jer je tako dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu reči, a to norma našeg jezika ne dozvoljava. Silazni akcenti i kratki i dugi mogu da stoje samo na prvom slogu, što ne znači da, kako se u poslednje vreme pogrešno tumači, sve reči treba da akcentujemo kao Mađari na prvom slogu. Da bi izgovor spornih reči u genitivu množine bio u skladu sa normom, akcenatsko mesto se pomera za jedan slog unapred, noseći kratkouzlazni umesto dugosilaznog akcenta. Za njim se po pravilu javljaju i postakcenatske dužine na onoliko slogova koliko je preostalo do kraja reči.
Pa neće meni više tamo neki internet forumaši da sole pamet kako se na radiju i televiziji, a i tom akcentu se podsmevaju, pogrešno govori. A sad mi je jasno i ovo za televiziju. Ako kažem televizija, vi, televi, vi izgovaram dugo i glas mi se spušta. Znači to je dugo silazni. I to na televi trećem slogu, a to ne može. Zašto ne može? Zato što je to jezičko pravilo. A zašto se to pravilo među običnim svetom ne poštuje? zato što su za većinu običnog sveta akcenatski znaci obavezni samo u stranim jezicima. A kad ih vide odštampane u nekom tekstu, što bi rekao jedan naš lingvista, misle da su to neke dlačice po papiru. A u školi ne zna se ko od akcenata više beži, da li đaci, da li profesori. Bežao sam ja, nije da nisam. Ali bar sam naučio da ih obeležavam i čitam kada mi je u goste došla prijateljica iz Španije, ali o tome drugi put. I sada, kao pravi jezički policajac, idem na internet da se borim za jezičku čast policajaca i vatrogasaca. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U većem delu zemlje sneg je uz ledenu kišu stvorio probleme. U opštini Doljevac proglašena je vanredna situacija. Zbog ledene kiše i snega oko 70.000 ljudi ima ili je imalo problema sa snabdevanjem strujom, potvrdila je Angelina Ređić iz Nacionalnog centra za obaveštavanje.
Sneg koji je padao u toku jučerašnjeg dana i tokom noći najviše probleme je izazvao u elektrosnabdevanju stanovništva na teritoriji Zlatiborskog, Moravičkog, Šumadijskog, Raškog i Nišavskog upravnog okruga. Radnici elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Vanredna situacija je proglašena na teritoriji cele opštine Doljevac jer je došlo do izlivanja velikog broja vodotokova. Prema posljednjim podacima, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica izvršili su evakuaciju 16 stanovnika iz mesta Šajnovac i oni su smešteni u Domu kulture u Doljevcu. Putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni. Najviše problema ima na putevima gde ima snega do 30 cm na Divčibarima Pešteru. Putni pravac Niš-Bugarska granica kod mesta Crvena reka je u prekidu zbog pojave klizišta i snega. Otežano je kretanje na putnom pravcu Miloš Veliki na teritoriji opštine Tutin Novog Pazara.
Zbog kiše koja je u Leskovačkom kraju neprekidno padala protekla 4 dana, izlili su se manji vodotoci. Oko 150 domaćinstava ugroženo je u Bojniku, pa je krizni štab te opštine proglasio vanrednu situaciju. Nivo reke Vlasine porastao je više od 1,5 metra, pa se u Vlasonticu postavljaju džakovi sa peskom. Ta opština je bez vode, a bez struje su sela u planinskom delu te opštine. U Bujanovcu i okolnim selima došlo je do izlivanja Trnovačke reke i Binačke Morave. Za saobraćaj je zatvoren most koji iz Bujanovca vodi ka Bujanovačkoj banji. Poplavljeno je i više domaćinstava u srpskim sredinama centralnog dela Kosmeta, delovi Gračanice, Lapljeg sela, Donje i Gornje Gušterice i Preoca. Stanje je dramatično i u albanskim sredinama. Najugroženije su opštine Kosovo Polje, Glogovac, Klina, Đakovica i Mališevo. Krizni štab odlučio je da sve postojeće mere ostanu na snazi i dalje. Medicinski deo kriznog štaba ocenio je na sednici da su postojeće mere dale rezultate i da brojevi padaju, pa samim tim ne treba ni menjati mere, rekla je posle sednice ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Odnose se na obavezan PCR test za ulazak u zemlju i na rad ugostiteljskih objekata do 20 časova. Takođe neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine. Kada je u pitanju aktualna epidemiološka situacija, procenjeno je da su uslovi takvi da nema prepreka za nastavak školske godine od 18. januara. Srednjoškolci će da idu, znamo, svake druge nedelje po pola odeljenja, a u osnovnim školama svaki drugi dan, znači onako kao što je bilo od 1. septembra. Takođe, s obzirom da imamo pad učestalosti obolevanja, planira se da u toku ove nedelje Banjica ponovo počinje da radi u ne-covid režimu i takođe vakcinacija ide svojim nesmetanim tokom i nastavit će se vakcinacija po prioritizaciji.
Danas je u Srbiju stiglo više od 18.500 doza Pfizer vakcine, a do kraja meseca očekuje se i oko 500.000 doza Sputnika, ali i kineske vakcine. Vakcinacija se obavlja na više od 165 punktova, a Beogradski sajam postaje jedan od najvećih punktova za vakcinaciju u zemlji. Građani koji žele da prime vakcinu od danas mogu da se prijave preko portala e-uprava. Do sada je prijavljeno oko 17.000 građana, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović.
Ovo je prvi korak organizacije masovne vakcinacije građana. Upitnik je vrlo jednostavan, nalazi se na portalu elektronske uprave na adresi euprava.gov.rs i građani uopšte ne moraju da budu registrovani korisnici, popunjavaju se nekoliko polja, jedinstveni matični broj građana, ime i prezime. Zatim od podataka je veoma bitno da se popuni adresa elektronske pošte, broj mobilnog ili broj fiksnog telefona i zahvaljujući tim podacima mi ćemo pozivati građane da prema prioritetima dođu na vakcinaciju. Od polja još treba da iskažu interesovanje građani da li žele da prime bilo koju vakcinu koju je odobrio ALIMS, znači Agencija za lekove, ili neku specifičnu. Takođe, da li boluju od nekih specifičnih bolesti, to je bitno opet da bi se odredili prioriteti za vakcinaciju i na kraju, da li zbog zdravstvenih razloga eventualno ne mogu da izlaze iz svoje kuće.
Vakcinu su primili i oni koji brinu o zdravlju najmlađih pacijenata u klinici u Tiršovoj ulici u Beogradu. Direktor te ustanove, profesor Siniša Dučić, kaže da nije bilo ozbiljnijih neželjenih reakcija.
Ja sam u kontaktu sa većinom zdravstvenih radnika, niko nikakve neželjene reakcije nije prijavio. Ono jedino što je par kolega reklo da osjeća jednu laganu nelagodnost na mestu uboda. Mi smo vakcinisali sve zainteresovane zdravstvene radnike i nemedicinsko osoblje. Jedan određeni broj zdravstvenih radnika se opredelio za rusku vakcinu i oni će biti vakcinisani onog trenutka kada mi dobijemo rusku vakcinu. Ja očekujemo naredi nekoliko dana će krenuti vakcinacija sa Sputnik vakcinom.
Sneg i hladno vreme prave problemi i pacijentkinjama koje na ulazu u ginekološko-akušersku kliniku Narodni front čekaju na trijažu pre ulaska u kliniku. Direktor Narodnog fronta, dr. Nebojša Zečević, kaže da mere moraju da se poštuju kako virus ne bi ušao u kliniku.
Zaista se trudimo da ta prijemna trijaža bude brza. Nijedna od ovih pacijentkinja, bez obzira da li je trudnica ili za operaciju, ne čeka duže od 10 do 15 minuta. To je znači nešto što je minimum i ulaze u hol i tamo se naravno testiraju, pre svega se meri temperatura, a onda svi koji su za prijem naravno testiraju se i ovim brzim antigenskim testovima za prijem u bolnicu na COVID-19.
Epidemijska situacija u Šapcu je izuzetno teška zbog novonastale situacije u gerontološkom centru. Od 153 korisnika, 82 su pozitivno, kao i 19 zaposlenih, saopštio je gradski štab za vanredne situacije. U Šabačkoj opštoj bolnici hospitalizovano je njih petoro. Kineske vlasti saopštile su da u četvrtak u tu zemlju stiže tim Svetske zdravstvene organizacije koji bi trebalo da ispita poreklo virusa korona. Novi soj virusa otkriven je u Rusiji i Meksiku, a Britanija kreće u još masovniju vakcinaciju. U Moskvi se održavaju trilateralni razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i lidera Azerbejdžana i Jermenije, predsjednika Ilhama Alijeva i premijera Nikola Pašinjana, a na inicijativu ruske strane razmatra se sprovođenje prekida vatre u oblasti Nagorno Karabah postignutog u novembru prošle godine. U Srbiji je počelo čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je Lim doneo oko 7.500 tona otpada sa gradskih i divljih deponija iz Srbije i Crne Gore, javlja Slavica Jovanović.
Čišćenje će po prvim procenama trajati 20 do 30 dana. Ogromna količina je plutajućeg otpada na jezeru, kod brane, u Potpeću. Možda će sneg malo usporiti i otežati posao. To je posljedica rasta nivoa Lima pre desetak dana, kada je on probio onu vanrednu granicu odbrane od poplova i doneo sa 7 gradskih deponija i niza divljih deponija iz Srbije i Crne Gore sav otpad na Potpećko jezero i to je zaista i ekološka katastrofa i ružna slika koja se proširila svuda po medijima.
Na današnji dan pre 90 godina osnovana je biblioteka grada Beograda. Obeležavanje jubileja trajeće tokom cele godine. Počinje uručenjem tradicionalnih nagrada, među kojima su Marija Ilića Gapova najboljem bibliotekaru
i nagrada Gligorije Vozarović koja se dodeljuje u čast prvog izdavača i knjižara u modernoj Srbiji. Košarkaš Atlante Bogdan Bogdanović zadobio je prelom kosti u desnom kolenu, saopštava NBA Liga. Srpski bek povredio se na meču protiv Šarlota. Još nije poznato koliko će Bogdanović biti van terena, a samo oporavak od te povrede može da traje od nekoliko nedelja do 6 meseci. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme sa snegom, mestimično će padati ledena kiša, temperatura od -1 do +3 stepena. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 1 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 0 stepeni. U glavnom gradu relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12:09, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. januar 2021. godine. Reka Dunav, Linz 350 350 cm, Kornojburg 194 194, Bratislava 285 285, Komarno 159 159, Estergom 103 103, Budimpešta 160 160, Dunafeldvar -90 -90, Baja 198 198, Mohač 230 230, Bezdan 77 77 cm, Apatin 136 136, Bogojevo 144 144, Bukovar 135 135, Bačka Palanka 176 176, Novi Sad 220 220, Zemun 409 409, Pančevo 423 423, Smederevo 546 546, Veliko Gradište 770 770, Turn Severin 736 736 cm, Prahovo 457 457, Ruščuk 462 462, Đurđevo 388 388, Crna Voda 345 345, Braila 382 382. Reka Drava, Botovo 87 87 cm, Terezino Polje -240 -240, Donji Miholjac 58 58, Osijek -6 -6 cm. Reka Tisa, Tisabeč -131 -131 cm, Vašarošnamen 96 96, Tokaj 536 536, Solnog 489 489, Segedin 388 388, Senta 370 370, Novi Bečej 303 303, Titel 353 353. Reka Sava, Zagreb -166 166 cm, Gradiška 623 623, Slavonski Brod 572 572, Slavonski Šamac 409 409, Sremska Mitrovica 528 528, Šabac 375 375, Beograd 371 371 cm. Reka Kupa, Karlovac 150 150, Reka Una, Novi Grad 181 181,
reka Sana, Prijedor 143-143, reka Vrba se Delibašino selo 109-109 cm, reka Bosna Doboj -50-50, reka Lim Prijepolje 192-192, reka Drina Radalj 235-235, reka Velika Morava Varvarin -35-35, Bagrdan 168-168 i Ljubičevski most -159-159 cm. Prognoze za 13. januar 2021. godine: Bezdan 7070 cm, Sremska Mitrovica 520-520 cm. Temperature: u Bogojevu vode 4,7 stepeni, vazduha maksimalna -0,5, minimalna -1,9, srednja -1, u 7 časova -1 stepen, padavine 4,3 mm. U Novom Sadu vode 4,3 stepena, vazduha maksimalna 0,3, minimalna -1,5, srednja -1, u 7 časova -1,2 stepena, padavine 8,8 mm. U Zemunu vode 4,1 stepen, vazduha maksimalna 1,4, minimalna -0,4, srednja 0,5, u 7 časova 0 stepeni, padavine 14,6 mm. Tendencije: Dunav, Sava i Drina u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u manjem porastu, Velika Morava u većem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. januar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 января. Река Дунай, Линц 350, Корнебург 194, Братислава 285, Комарно 159, Эстергом 103, Будапешт 160, Дунавфельдвар -90, Бая 198, Мохач 230, Бездан 77, Апатин 136, Богоево 144, Вуковар 135, Бачка-Паланка 176, Нови Сад 220, Земун 409, Панчево 423, Смедерово 546, Великоградиште 770, Турн-Северин 736, Прахово 457, Рушчук 462, Джурджево 388, Цырновода 345, Браила 382. Река Драва, Ботово 87, Терезино поле -240, Дони Михолец 58, Осик -6. Река Тиса, Тисабеч -131, Вашарошнамен 96, Токай 536, Солнок 489, Сегет 388, Сента 370, Нови Бечи 303, Титель 353. Река Сава, Загреб -166, Градишка 623, Славонский Брод 572, Славонский Шамоц 409, Сремска Митровица 528, Шабац 375, Белград 371. Река Купа, Карловац 150. Река Уна, Новиград 181. Река Сана, Приедор 143. Река Варбас, Дельбашино село 109. Река Босна, Добой минус 50. Река Лим, Приеполе 192. Река Дрина, Радаль 235. Река Марава, Варварин минус 35. Багардан 168. Любичевский мост минус 159 сантиметров. Прогноз уровня воды на 13 января. У Бездана 70, у Сремска-Митровицы 520 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,7, температура воздуха максимальная минус 0,5, минимальная минус 1,9, средняя минус 1, в 7 часов минус 1 градус, осадки 4,3 миллиметра. В Нови Саде температура воды 4,3, температура воздуха максимальная 0,3, минимальная минус 1,5, средняя минус 1, в 7 часов минус 1,2 градуса, осадки 8,8 сантиметра. В Земуне температура воды 4,1, температура воздуха максимальная 1,4, минимальная минус 0,4, средняя 0,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 14,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Дрина, уровень воды устойчив. Драва, уровень воды слегка понижается. Тиса, уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды существенно повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 января 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Thank you.
12:25, slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na Prvom, sa vama smo do 13:00. U ovom posljednjem satu našeg magazina bavimo se uglavnom kulturom i sportom. Muzej grada Beograda je pod svodovima konaka Kneginje Ljubice izložio redak primjerak Beogradskog četvorojevanđelja, prve knjige štampane u Beogradu. Zanimljivo, on sadrži kompletan tekst na 211 listova i jedan je od najbolje očuvanih od ukupno 40-ak sačuvanih. Još interesantnija okolnost je i tada u Beogradu prva štamparija nije oformljena u sastavu Srpske pravoslavne crkve, iako prva štampana knjiga jeste bogoslužbena. Detalje iz Konaka Kneginje Ljubice nam prenosi Ranko Stojilović.
Štampanje prve knjige otisnute u Beogradu, takozvanog Beogradskog četvorojevanđelja, dovršeno je, prema navodima i same knjige, 4. avgusta 1552. godine, u takozvanoj štampariji Trojana Gundulića. Podsjetimo, Beograd se već više od 3 decenije tada nalazio u sastavu Osmanskog carstva, pod vladavinom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog. Štampanje prve sljedeće knjige u Beogradu moralo je da sačeka čak do 1831. i knjaževsko-srpske pečatnje. U ovom periodu turske vladavine Beograd postaje jedan od najprometnijih gradova evropskog dela Osmanskog carstva, u kome se prepletalo nekoliko glavnih kopnenih i rečnih puteva, glavno utvrđenje i vojni logor za tursko napredovanje ka severozapadu, kaže kustos Muzeja grada Beograda, najzaslužniji za ponovno izlaganje Beogradskog četvorojevanđelja, Vladimir Tomić.
U jednoj takvoj situaciji se štampa bogoslužbena knjiga, i to ne bogoslužbena bilo koja, nego najznačajnija bogoslužbena knjiga, to četvorojevanđelje, u stvari Novi Zavet, da prevedemo sa srpskog na srpski. U jednom, kako kažem opet, čudnim okolnostima, imali ste kneza Radišu Dmitrovića koji je započeo taj posao, za koga nažalost ne znamo mnogo, osim da je bio zemaljski knez, da je bilo poreklom iz Hercegovine. Tada je bilo dosta Srba za dužbinara koji su pomagali manastire, obnavljali manastire. On je čak i ovu svoju štampariju shvatio kao zadužbinu. Međutim, on je među vremena umro, a da nije završio štampanje četvorojevanđelja, njegov posao je preuzeo Trojan Gundulić. Trojan Gundulić je bio dobroučanin, znači rimokatolik. Sad ta zadužbina je u nekom trenutku prerasla u jedan trgovački poduhvat, ili teško je verovati da je Trojan Gundulić želeo da se bavi bilo čime osim trgovinom knjige, zato što, kao što rekao, bio rimokatolik dobroučanin. Međutim, vrlo je mudro shvatio da je velika potražnja za bogoslužbenim knjigama i nedostatak bogoslužbenih knjiga u Beogradu, koji je centar vrlo širokih srpskih oblasti. I treće, koga bih ja vrlo rado uvek pomenuo, to je taj jeromonah Mardar, je za koga kažu da je bio štampar. On jeste bio štampar u onom 16-vekanom smislu, a štampari su zapravo bili tehnički direktori i urednici, znači mnogo, mnogo značajniji su bili nego što mi pod uopštenim terminom štampar smatramo, i zapravo za izgled ovog četvorojevanđelja je najzaslužniji jeromonah Mardar, u stvari, pošto je on taj koji ga je na neki način i osmislio i stvorio.
Bilo je to doba ekspanzije štampanja na redakcijama srpsko-slovenskog jezika. Ne mali broj štamparija, od Cetinja, manastira Svetog Đorđa kod Goražda, manastira Rujan, Mileševe, Gračanice, kao i u Mrkšinoj crkvi, za koju ne znamo tačno gde se nalazila, ali znamo pouzdano da je bila posljednja srpsko-slovenska štamparija na srpskom tlu. Međutim, Beograd je jedino mesto gde se srpsko-slovenska knjiga štampa i u svetovnoj sredini i u gradu, naglašava istoričar i kustos Vladimir Tomić, i dodaje da je evanđelje štampano na papiru u folio formatu krupnim ćiriličnim slovima.
Ovo četvorojevanđelje je ukoričeno početkom 18. veka, znači ove korice koje mi sada pred sobom imamo. Znamo da je to uradio, to jest pretpostavljamo sa velikom verovatnoćem, da je to uradio vrhovni protas remski Živan Hajdarević. Poznat po tome što je radio vrlo zanimljive korice koje su bili onako dosta barokne ornamentike. Takve su korice i Beogradsko četvorojevanđelje, one su urađene u zlatotisku.
Na prednjoj korici vam se nalaze naravno likove četiri evanđelista u medaljonima u uglovima, ali u tom centralnom medaljonu je raspeće Hristovo, znači sa Marijom sa jedne i sa Jovanom Bogoslovom na druge strane. A na zadnjoj korici u tom centralnom medaljonu, naravno opet su četvorice evanđelista u uglovima, je silazak Svetog Duha na apostolu, u stvari pedesetnica, ono što mi zovemo u narodu. Imate ne samo kožni polaz, imate ove metalne kopče, to je vrlo raskošno uređeno i zato predstavlja vrlo lep primer tog starog srpskog štamparstva.
U konaku kneginje Ljubice četvoro evanđelje je izloženo u posebnoj zaštićenoj komori, na odgovarajućoj temperaturi, uz precizno utvrđenu vlažnost vazduha, ali su iz muzeja grada Beograda napravili jedan iskorak u muzeološkoj praksi. Tako uvid u knjigu nije ograničen samo na dve strane otvorene ispod stakla komore, kaže Vladimir Tomić.
Mi smo se potrudili da malo pomerimo standarde u nekom izlagačkom smislu, znači celo četvoro evanđelje uključujući korice digitalizovano, to je sve fotografisano. To je onda naravno napravljen je poseban program i vi imate touchscreen ekran pored nove izložbe, pored izloženog četvoro evanđelja koji možete da listate od prve do poslednje strane, možete da uvećavate, da smanjujete. To je jako zanimljivo, recimo, ne samo za ljude koji se bave istorijom, nego ljude koji se bave recimo umetnošću, koji se bave istorijom umetnošću, koji se na kraju krajeva bave likovnom kulturom i drugom, da vide tu ornamentiku koja je jako značajna i tu se vide različiti uticaji. Vi tu čak možete da nađete i neke orientalne uticaje u zastavicama i u inicijalima, a imate naravno pre svega utice srpskih srednjevekovnih rukopisa.
Sa ovim blagom srpske rukopisne knjige u konaku kneginje Ljubice možete da se upoznate do 29. januara.
A priču koju ste slušali zabeležio je Ranko Stojilović, 12:31 minut.
Poznao njega i neke kojima sam bivša, pa smo prošli sve te sreće, sve te tuge. Ti znaš da bit ću tu kad treba da se bude tu, ti znaš da bit ću tu ako stvarno krene po zlu, ti znaš da bit ću tu poslednja ako padneš na dno. Ali ne govori to, ne navodi me na zlo.
Come on.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jay. Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS.
Eko.
12:41, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i sada je na našoj telefonskoj liniji reporter Radio Beograda Aleksandar Drobac. On prati svečano obeležavanje 90 godina postojanja biblioteke grada Beograda. Inače je svečanost počela u podne, i to dodelom nagrada i objavom koja je najčitanija strana knjiga u prošloj godini. Čućemo Aleksandra Drobca više o tome. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Tako je, proslava 9 decenija biblioteke grada Beograda. U toku su dodele nagrade Marija Ilića Gapova, Gligorije Vozarić, najčitanija knjiga stranog autora za 2020. Čitalac godine i povelja za izuzetan doprinos. Čitalac godine 2020. u kategoriji dece je 11-godišnji Denis Rahmanović iz opštine Palilula. A da nagradu Marija Ilića Gapova za najboljeg bibliotekara u Beogradu za 2020. Odlučeno je da bude dodeljena Tanji Ivanović, bibliotekaru, savjetniku u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti. Nagrada Gligorije Vozarević najboljem izdavaču u 2020. dodeljuje se izdavačkoj kući Laguna. Izdavačka kuća Laguna je najveći srpski izdavač koji je do sada objavio 5000 naslova. Povelja za izuzetan doprinos pripala je našoj koleginici Mariji Miljević-Rajić, urednici redakcije za kulturu Radio Televizije Srbije, komisije u sastavu Vladislava Ipković, Marković, načelnik odelanja za kulturne programe Bojan Kundačina i Sidora Injac, urednik programskih aktivnosti, dodelila je nagradu Mariji Miljević-Rajić. Najčitanije knjige stranih autora su knjige Elena Ferrante, Priča onima koji odlaze i onima koji ostaju, izdavač Buka, to je najčitanija knjiga iz 2018. godine, zatim Frederik Bakman, Moja baka vam se izvinjava, Laguna, Peter Handke, Golmanov strah od penala, Frederik Bakman, Čovjek po imenu Uve, Ju Nesbø, Magbet, Elena Ferrante, Dan i napuštenosti, Orhan Pamuk, Žena crvene kose, Ju Nesbø, Ponoćno sunce, Jane Patterson, Unokrsna vatra i Harper Lee, Ubiti pticu rugalicu.
Hvala najlepše, Aleksandre.
U toku su dodale nagrade.
Najlepše hvala na ovom javljanju. Naš reporter je bio Aleksandar Drobac, on se javio iz biblioteke grada Beograda, koja, kao što ste čuli, slavi svoju 90. godišnicu. Danas je to najveća pozajmna, javna pozajmna biblioteka u Srbiji i regionu, raspolaže fondom od oko 2 miliona jedinica, ima više od 150.000 čitalaca. U njen sastav ulaze, pored centralne zgrade koja je u Knez Mihajlovoj ulici broj 56, i dva odvojena dečija odeljenja, kao i 14 opštinskih biblioteka sa gotovo 70 ogranaka. I mi, evo, s naše strane čestitamo biblioteci na ovako dugoj tradiciji i dobrom radu. 12:44. 20:47, što znači da je još 13 minuta ostalo do 13 časova. O vremenu u najkraćem kažu meteorolozi oblačno i hladno, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, a temperature tokom dana kreteće se između minus 1 i plus 3 stepena. Također i u Beogradu oblačno i hladno vreme, povremeno sa snegom. Više padavina je bilo pre podne, a u toku dana sneg bi trebalo da bude znatno slabijeg intenziteta i sa prekidima. Narednih dana također pretežno oblačno i hladno, to je ono što predviđaju meteorolozi, a što se tiče vremena, do 15. januara povremeno će padati slab sneg, a zatim do kraja perioda uglavnom suvo, sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima, a dnevne temperature u većini mesta ispod nule, dakle prava zimska atmosfera. All day, all day. Ostalo je još 8 minuta do 13 časova, na kraju sportska priča. Dejan Nikolić zadužen za informacije o aktualnim sportskim događajima. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, ponedeljak, dan kada sumiramo šta se sve dešavalo minulog vikenda i kada najavljamo ono što će biti, a evo, aktualan je tenis. Australijan Open je odložen i u februaru će se održati glavni turnir, a Viktor Trojicki, Olga Danilović i Aleksandra Krunić plasirali su se u dalji tok kvalifikacija za glavni žreb ovog prvog Grand Slam turnira. Takmičenje su završili Danilo Petrović, Nina Kostić i Jovana Jović. Trojicki je posle preokreta pobedio Jurija Radionova sa 2-1, a u polufinalu kvalifikacija čeka ga američki teniser Ulisses Blanche. Krunićeva je eliminisala Olgu Govorcovu, belorusku teniserku, također posle preokreta. Danilovićeva je za prolaz dalje bilo potrebno 80 minuta igre protiv Kristine Kučove, koja je savladala sa 6-2, 6-2, a sledeća protivnica je Saša Vikeri. Kostićeva nije uspjela da savlada belgijsku rivalku iz Salina Bonaventura, od Jovićeve također sa 2-0 bila bolja kineskinja Jia Jinglu. Naš košarkaš Bogdan Bogdanović doživio težu povredu, ali još nije poznato koliko će tačno morati da pauzira. Bogdanović se povredio u utakmici Atlante protiv Šarlota, posle čega je ustanovljeno da je doživio prelom jedne kosti u kolenu. Bogdanov klub saopštio da je u pitanju avulijski prelom, što se definiše kao prelom koji se javlja kada se fragment kosti otkine od glavne mase kosti kao rezultat fizičke traume. To je malo medicine. Ovakav tip frakture ne zahteva operaciju, to je najbitnije, a iako još nije potvrđeno koliko će Bogdan pauzirati, taj period iznoseće između 6 nedelja i 6 meseci. Postoji opasnost da Bogdanović propusti kvalifikacije za olimpijske igre koje se krajem juna održavaju u Beogradu, ali i da Srbija ostane bez jednog od najboljih igrača u slučaju odlaska u Tokio. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali se na Kipar, gde će odraditi prvi deo priprema za prolični deo sezone. Tamo će boraviti do 18. januara, odigrati jednu pripremnu utakmicu, a zatim se vraćaju u Beograd, odlaze potom u Tursku od 20. ovog meseca, gde će igrati 4 prijateljske utakmice. Povratak za glavni grad zakazan je za 1. februar, 18. februara. Protiv Milana, prva utakmica 16. finala Lige Evrope, a ono što nas ne raduje, što nas zabrinjava, više od 80% ljudi u Japanu u posljednjih nekoliko dana izjasnilo se da bi olimpijske igre u Tokiju trebalo otkazati ili ponovo odložiti. Ankete su sproveli Japanska novinska agencija Kyodo i Tokijski radiotelevizijski sistem. Rezultati ovih anketa, dakle, loša su vez za organizatore i Međunarodni olimpijski komitet, koji dalje veruje da će odložene igre početi 23. jula. Više od 80% ljudi u Japanu izjasnilo se da igre ne treba da se održe u predviđenom terminu, a predsjednik Olimpijskog saveza Nemačke Alfons Herman ne očekuje da će učesnici predstojećih igara morati da se vakcinišu protiv koronavirusa. Herman je rekao da ne polazi od toga da će biti uvedena obaveza vakcinacije, odnosno da će samo vakcinisani sportisti moći da putuju u Tokio. Prema njegovim rečima, u sljedećem periodu bit će sigurno vođena zanimljiva diskusija na tu temu. Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rekao je da vakcinacija neće biti obavezna za sportiste, ali se i Bach, kao i svi ostali čelnici MOK-a, zalažu za što masovniju vakcinaciju.
To je bilo to.
Da.
Najlepše hvala, Dejan Nikolić, koji je za vas pripremio sportsku hroniku, 12 časova i 56 minuta. Vreme da polako privedemo kraju današnje izdanje magazina na Prvom. Poštovani slušalci, sa vama su bili ton majstori Saša Hajdin i Žarko Bovan, muzička urednica Teja Dimitrijević, Branislav Jerković, producent emisije, a ja sam Irina Nikić. Vaše pažnje preporučujemo naš program. Za nešto manje od 3 minuta su vesti na našem programu, tačno u 13 časova. Zatim sledi familiologija i tu smo sa vama, kao što znate, 24x7, dakle u svakom trenutku i emisije koje su pred vama zaista mogu i da vas zabave i da vas opuste, i pokažite im neku svoju pažnju ukoliko imate vremena i volje. Sedite uz Radio Beograd 1 i ostanite uz nas i u narednom delu dana. Sve najbolje još jednom i prijatan dan vam želim.